Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Gular og appilsnugular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna yfirvofandi norðan storms og hríðarveðurs. Fyrstu viðvaranir taka gildi á Norðurlandi fyrir hluta dags á morgun, en aðfaranótt þriðjudags verða þær appilsnugular á norðaustur, suðaustur og austurlandi. Eiríkur Örn Jóhannesson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir þetta verða nokkurn hvell meða við árstíma og ökumenn þurfi sérstaklega að hafa varan á.
Já, miðað við árstíma þá þetta svolítið hvellur. Það sem helst ber að hafa í huga að það verður kalt og framanna verður úrkoman snjókoma og þar af leiðandi líklegt að það safnist nú fyrir einhver snjór og vegum og í dag eru vitaskuld fáir bílar kannski tilbúin til vetrarraksturs.
Sagði Eiríkur Örn Jóhannesson. Nærri 1200 flóttamenn komu til Bretlands yfir Ermarsund í smábátum í gær. Fleiri hafa ekki komið þessa leið frá Frakklandi til Bretlands á einum degi, þar sem af ári, samkvæmt gögnum breskra yfirvalda. Heldar fjöldin frá áramótum, síðan nálgast 15.000. Skráðar komur flóttafólks yfir Ermarsund til Bretlands í fyrra voru alls 36.800. Útlit fyrir að þær gætu orðið fleiri í ár, því apríl voru þær þegar orðnar 10.000 og því marki hefur aldrei verið náð svo snemma árs. Bresk stjórnvöld hafa boðað harðari stefnu í innflytjendamálum. John Healy, varnarmálaráðherra Bretlands, sagði í viðtali við Sky News að fyrri ríkisstjórn hefði misst stjórn á landamærunum. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is og síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Jú, mikið rétt og þið eru að hlusta á félagsheimili allra landsmanna hér á Rás 2. Friðrik Ómar er ég og verð með ykkur hér þar til klukkan slær 4 í dag svo við erum að renna inn í síðasta klukkutíman okkar hérna. Og ýmislegt erum við búin að brasa og ég mun opna svolítið síman á þessum klukkutíma, síðasta klukkutímanum og reyna að spila lögin sem ykkur langar til að heyra og hér kemur eitt sem kom í gegnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Þetta er sálsöðu sjómann af valsinn.
Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kall En tógar að sjómanni tamast að að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá. Og vestfirskur jökull sem heilsar við hort í hylling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá hlegið við starfinum bóð. Ég þungt brimi við Grænland og gista það kýs ekki neitt. Hvern varðar draum þess og vonir og þrá sem vakir þar hljóður og ein. En handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt. Þakkandi hljótt Sértu velkomin heim Sértu velkomin heim
frábær útgáfa þessu lagi hjá hljómsveitinni Hjaltalín. En hún hringdi hérna í mig, hún Ardís, hérna rétt á hann, og hana langaði til að heyra eistnenska framlagið í Eurovision ár, Espresso Macchiato. Og þetta hann komið Cass. Svo ætli ég að hafa með fyrir síman, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hér til röskama stund. Við skulum deila okkur með honum. Kunnuð þið dansinn?
Macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Depresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, Corleone. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Held ég Tommy Cass og hann syngur þetta svo miklum trega einhvern mjög mál eins og sé að fara að grænja en það er einhver sjarmi við þetta þetta bara fínasta melodí þó atriði hafi verið mikið grín í Eurovision en Bjarni Arason hann nú ekki þýblast hann var að senda frá sér hérna þessa sveiflu gerir það með þér það gott gott að veita
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Nema það sem við þér Gjöðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaðu stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem við þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflur stafin yfir aðra menn Fimar ég Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekki með þér á mig lengur bítur Yfir máta verð ég með þér klá Svo er svo sem fjöldra mína slítur En það gerir það allt með þér Já, gerir þetta vera Maggi best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldum þér gjöru
bara með þér. Ekki fer ég út í sjó að synda, ekki fer ég kalda pottinn í. Ég vil ekki veiði nút að bynda, nema það sem að þér. Gerðu það bara með þér. Ég ofur hetja með því hjá mér, ef við stafin yfir aðra menn. Því maður ég Messi og Ronaldo, litlu fallir engum menn. Ekkert með þér á mig lengur bítur, yfir máta verði með þér klár. Þú ert svo sem fjöldra mína slítur, enda geri ég það allt með þér. Ég færi aldrei í borgina, ekkert sem tælir mig þar. Kannski á tónleika
Lótus fólka
Bara ef þú verður þar Ég ofur hetja með
Engin úlfatími er óyfirstíganlegur. Mundu bara að anda djúft. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Kúturinn minn. Kúturinn tómur? Við erum með gas sjálfsala á völdum stöðum. Nánar á orkan.is. Orkan.
Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengslu atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntuðið námið á hr.is og sagtum fyrir 5. júní.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Friðrik Ómar stjórnar félagsheimilinu alla sunnudaga í sumar á Rás 2.
Ég elska þegar þú bara þig í athygli því ég veit að við munum eina saman nóttinni En það sem sést í ljósunum Bara hluti af heildinni Já, ég þekki eftir leyndarmál Hvíslar þið með mér undir sænginni
Þegar allt sem ég vantaði var allt sem þú varst Þú kunni hjarta mitt utan bókar Og skugga myndirnar í ljósunum Byrtast á vegnum er þú hreyfir þig Já, þú þekkir allt mín leyndamál Hvísla þeim að þér undir sænginni
Ljúft er það heldur betur Friðrik Þór og Bleikur og Blár hér í félagsheimilinu og símilopin 5687123. Nú ætla ég að taka við svona síðustu skorpuna af óskalöfum dagsins og reyna að koma þeim fyrir hérna áður en að klukkan slær fjögur og fáum fréttir. Þannig að þið bara bjalliði mig 5687123 og ég reyni eftir minni bestu getu að bæði að finna lögin, það stundum svolítið djúft að þeim, en oftast eru þeim einhverstar hérna í sarsbyrjum hérna hjá okkur og svo náttúrulega meði líka senda kveður eins og við þetta náttúrulega sjómanadagurinn í dag og allir léttir og kátir svona nokkurn vegin, þó svo að vikan komandi, við séum ekki svona beint glæsileg kannski fyrir norðan austan eða öllu landinu, hitatöluna svona velundi tíu stig og þetta ekki eitthvað svona sérstakt, en við höfum nú séða svartara Rástu og góðan dag, hver er þar?
Góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn.
Tramingi með daginn.
Já, þakka þið fyrir.
Mér finnst ekki verið sjómanadánum ég fóð að heyra lagið í landhelginni með Hauk.
Í landhelginni?
Já.
Með Hauk Mortens?
Já, með Hauk Mortens.
Já. Hvað heitir þú?
Ég heiti Áslaug.
Þú heitir Áslaug, hvað er þetta hringja?
Akureyri.
Já. Þú ert að hringja frá Akureyri. Ertu búin að taka garðhúsgögnin inn og hérna, taka blómin inn og allt saman?
Ég tek garðstólunum mína, ég binda bara fast að hann sé við handreiðar svölu.
Það er eina ráðu, já. Ég meni, ertu ekki búin að leggja að setja úlpun upp á háaloft og allt úr að fara að ná í þetta aftur?
Úlpun segjum sem er í geimsli.
Hún er niður í geimsli, já.
Já, já, þetta, það tengi þær.
Þetta tekur nú vonandi hérna fljótt af, þó svo að spáin sé nú, ég sé hérna á fimmtudaginn og Akureyri og hátíð er spá tveggjastegi hitta. Já, það er svolítið kalt. Ertu ekki sammála með?
Já. Ja.
Herðu, í landhelginu með hérna Hauk Mortens kemur hérna eftir. Græðum það.
Takk inn það.
Takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Held ég að þetta var Akureyri og hver allir segja að syngja hérna næstinn, hver er það mjög við?
Já, góða daginn, Jóhannes heiti ég.
Blessaður Jóhannes, hvaðan þú að hringja?
Ég hérna í Efra Breiðholti.
Já, já, bara rétt hjá.
Já, já.
Hvað er þetta brasa á þessum sunnudegi?
Ég nú bara svona kvíla mig.
Já, já. Sunnudag til sælu.
Einmitt.
Já,
hvað? Ég hérna byrja hérna lægi hérna fyrir Vesturbæinga, hérna Sigurður Sjómaður.
Sigurður var Sjómaður?
Já,
heitir
Sannur vestu bæðingur.
Já, akkurat.
Er það ekki Bubbi Mortens, það er eitthvað hlux.
Jú, nú þarf ég bara að tjekka hvað, sko, lögin heita, þau heita stundum eitthvað allt annað, sko. En ég finn nú út úr
já,
því.
Já, menna það.
Já, þetta ætti samt að bara vera Sigurður og sjómaður og heiki. Við minni það.
Það lítur að vera.
Það leiðir til það með einhver hérna.
Það getur ekki verið neitt annað.
Nei, ekkert að vera að flagga þetta. En
þetta er flottu þáttur hjá þér.
Hakaði fyrir það.
Hakaði fyrir hann.
Það var bara lítið. Ég hef voða gaman að vera með ykkur. Þannig að, takk fyrir að hlusta.
Já, takk fyrir sömulegis.
Bless, bless. Rástu góðan dag, hver er þar?
Já, góðan daginn. Ég heiti Helena Mjöll.
Blessuð Helena Mjöll. Hvaðan erst þú að hringja?
Blessað. Heyrðu, ég nú bara hérna í Grímsnesin að keyra á leið í bæinn.
Ok.
Það svolítið vörur sig að vera ekki hafna fyrir þeir þegar það sjómannudagurinn.
Já, hvað ertu eiginlega að hugsa?
Ég veit það ekki, sko, verandi seinfyrningu, þá ég bara, sko, sjómannadagurinn, það dagurinn.
Já, nákvæmlega. Emmett. Ertu frá seinfyrir, særu?
Já. Og mig langaði, sko, ég mjög upptekinn á sjómannadeginum yfir höfuð.
Já.
Og það sem ég á tvo bræður sem eru sjómenn, þá langaði mig svo að senda kveðja á þá.
Já, láttu að flakka.
Sveinbjörn Orra og Óttar Magna. Og í gamla dag þegar þeirra aðeins eldri ég, þá kom bróður minn svo eldri á sjónum og hann kom alltaf í land og fór beint og bara heimta að fara og spila flötu á fónum hjá mér. Og það var hérna Vertu Sæl María
já.
Með hérna Ríó Tríó. Og þetta er spes fyrir Orra.
Já, herðu, ég sko hlýt nú að finna þetta í safninu.
Ég held það.
Það er eins gott.
Herðu, og bara dásanlegt að hafa þarna fyrir mig.
Takk fyrir það einnilega. Takk fyrir
Spendur
að hlusta. Takk fyrir.
Já, takk sem er leiðis.
Bestu kveður. Já, nú ætla ég nú að fara að týna þetta eitthvað til. Við vorum að tala hérna um í landhelginni. 12 mílur innan Sviga hérna. Þetta er Haukur nokkur Mortens. Ég fann þetta hérna. Þetta er alvöru. Ha, við erum flautið og allt þetta. Hep to, hep.
Skýr þeir vilja og sperjast við og fiska í landhelgi hlýr en hræða samt varðbáta smá því þó að herskipin ensk séu sterk og stór þá þeim stuggur af óðni og líka þó hann yrði bitur þeim ensku hins allt í sjó ef síldi albert af krafti á þá Skömm hefur brett hann á og þó að karlarnir verjist með krókstjökum og séu kringdir af viðbúnum herskipum og hendi okkur kartöflum ónýtum innan við 12 mílur gómum við þá innan við 12 mílur gómum við
Alvöru endir að sjálfsögðu okkar maður Haukur Mortens og lagið í landhelginni. Já, hún talaði það að sjómannadagum var hreinlega bara ekki komin nefnum maður heyrði þetta lag og þá kannski sama á við þetta óskalag hér.
Dansa hann við gömulna, dásamann
Félagsheimilið, þar sem þjóðin kemur saman.
Já, vertu sæl, María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framar, vina mín. Ég kveð, María, svo kláð og res, já, ég kveð, svona mest upp á grín.
Það var eina ástnótt, allir fugla svárótt, við í skói fundum tvista sinn. Ímsum hefði eflaust þó, alveg kynnu nokkuð fljó, svo ekki sé nú minnst á allganginn.
Já, vertu sæl, María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framar, vina mín. Ég ber, María, svo kláð og res, já, ég ber, svona mest upp á grín.
Sjálfsagt eitt að rétta var, en slýsinn varast vilja flesti menn. En hafi einhver skadi sker, skattum góða vera sér, og húka einhvern annan fjálfa sen.
Já, vertu sæl, María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framar, mína mín. Ég kveð, María, svo kláð og res, já, ég kveð, svona mest upp á því.
Okkar bestu menn er í og trí og lifandi upptaka. Vertu sæl, María. Þetta er svo svo óskalag sem að vildi kvæða til hans orra sem að er svo sjónum og hérna alltaf þegar að koma í landa þá fór hann, sérstu sýstu svona, vildi alltaf hlusta á þessa plötu og þetta lag, vertu sæl, María. Já, við erum svolítið í sjómanalögunum í dag og það er bara skemmtilegt.
Ég var að pæla.
Má ég dæla?
Smá fjör á bílinn.
Koma þér í gírin, gírin, býtu Jón. Gírin rýmar ekkit við bíl.
Það skiptir ekkit máli, þetta snýst alltaf stimplana, klæningana og vinningana.
Já, klæningana og vinningana, það rýmar. Vegabréfaleikurinn er hafinn með öllum stimplunum, klæningunum og vinningunum. Woohoo! En einn vegabréf.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntuðu kostina á fib.is.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt eitt dómstagsraus Þú mátt deila með reislunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa öll þín öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálft þú trappar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálft þú trappar ekki ástina þú trappar ekki lífið sjálft þú trappar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og rökk Miklast undan skriðu þinna skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó húfitið sé hálf Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Gleðin og haminguna Þó hugvitið sé Tæplega há Allri veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hún vitið sé hál Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft Þér ekki allt frást að rífa þinn kjaft Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hál
Félagsheimilið óskar afmælisbörnum dagsins til hamingju. Þetta lag fyrir ykkur.
Ég sá hana í horninu á mánabar Hún myndi mig á brennu lík Ég skellti krón í djúbánsuð og hækkaði vel í því Hún þagði bara og lakkaði á sín leglurnar Og þóttist ekkert takk eftir mér Í hæðum mínum lappaði að borðinu og sagði hátt Komdu með, ég vil þig Komdu með, ég vil þig Ég vona að þú segir ekki nei við mig Því trúðu mér í dáið þig Það eina sem skiptir máli er þú og ég
Verðu ekki að plata
Haldi ég háður flokkurinn og Sigga Beintens að sjá suðu. Verst ekki að plata mig og þetta tilenga ég afmæli spötnum dagsins til hamingju með daginn. Ekki afmælilegt ekki afmæli fyrsta júni. Ég var að segja ykkur frá því áðan að þau eru að mætast liðin KR og Vestri í bestu deild Karla og þetta er fyrsti leikur tíundu umferðar og staðan er 1-1. Það er mikil spenna komið á hvað, 80. mínútu. Leikurinn, hann er að þeir sem eru að fylgjast með því, maður er alltaf í boltanum krakkar. Og það er góð músík, framöndan ekki til lofa ykkur því. Það er að fara til Svíþjóðar. Hér er Abba. Jep.
Motown var pop. Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rokklandi í dag og svo alltaf hægt að hlusta á Rúv.is og í spilaranum Rúv appinu.
Rás 2 We've gone too far this time But I'm dancing on the Valentine I tell you somebody's fooling around With my chances on the danger line I'll cross that bridge when I find it Another day to make my stand Oh,
Já, smá heimsóknur áttunni, þetta er sjálfsögðu Duran Duran og The Ready Flex heitir þetta ágæta lag og klukka núna verða erum 13 mínútur í fjögur svona fyrir að styttast í annan endan hjá okkur í félagsheimilinu í dag. Nú, ég sem að fara með okkur ennþá lengra aftur í tíman eins og ég segi það allt svo gott í gamla daga og setja hér á fónin drottninguna sjálfa Aretha Franklin Það þetta til að segja þetta Sennilega einhver besta söngkona allar tíma hún Aretha Franklin okkur og segja a little prayer hér í félagsheimilinu og það fyrir að séu á seinna lutan á mér, ég ætla nú samt að lefa okkur að, að segja ykkur frá því að ég ætla ekki að vera að segja frá leiknum hjá KR á móti vestri sem í bestu deildinni búin að vera jafnleikur en KR-ingar voru að skora 2-1 og það eru bara örfáar mínútu tvær þar eftir að leiknum og mikil spenna í Laugardalinn geti sagt ykkur ég var að koma vestan í morgun í flugun og strákandi voru í flugun þannig ég svona, ég smá, held með þeim í dag þannig að, en káuringar allir verðast allar merja þetta en sjáum hvað setur, þetta er ekki búið fyrir dómarin flautar en hafa voru gaman okkur í dag ýmislegt sem við erum búin að brasa og ég er búin að heyra í ykkur mörgum allstaðar, kringum all land og meðla að segja erlendis, það eru margir að hlusta á netinu það bara Robert lag dagsins var náttúrulega lagið á sjó með Þorvaldi Halldórssyni kom út eiginlega bara á þessum degi ára 1965 fyrir 60 árum síðan og svo fórum við yfir það sem hefur gerst á þessum degi sem er náttúrulega margt og ýmislegt Anna Kristjansdóttir var á línunni velstjóri frá Tenerife og hitt og þetta fórum við veðrið og svona ég ætla ekki að fara að gera það aftur það, þú veist, ég ekki svo sem að ég kíkta á þetta það hérna athugasemd veðurfræðings á morgun, mánudag og þriðdag gengur í allkvassa eða kvassa norðanátt með snjókomu og síðar rigningu ég held að við bara höldum ekkit lengra þetta bara stundur svona hjá okkur hérna á landinu en svo á að koma ykkur hæð hef ég heyrt kannski En ég verð hérna aftur næsta sunnudag, strax eftir hátíðisfréttir félagsheimilið og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag.
Þá skellum við í lás í félagsheimilinu á Rás 2 í dag. Þú getur hlustað á upptöku af þættinum á rúf.is, hvar og hvenar sem Takk fyrir að hlusta.
And now the end is near. So I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each end Every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my
ert alveg að verða komin heim. Bara nokkrir andadrættir í viðbútt. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvía eldi á Íslandi. Látti þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Ekki sækjum ef þú hefur aldrei faðmað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Universal kynir nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum kringlum.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt sók. Matur, veigar og mjöður, allt nema sjóböð, komdu að granda matöll á sjómannadaginn. Sjómann eru hetur hafsins til hamingju með daginn, saltkaup, verkværasalan, fiskvinnslan, Íslandsaga og Rubix. Sjómann eru hetur hafsins til hamingju með daginn, fisk, seafood. Stelpuna via nýja grasið, Ísland, Frakkland og nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, áfram Ísland. Hetjur eða grætna garða og skal hetjum fagur blára hafa innilega til hamingju með daginn gróðrastöði mörk. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn Hvalur, Eskja, Stakkavík og Akureyrarbær. Jónsmessu happdrætti sjálfsbjargar, valgreiðslar komin í heimabankan, þinn stuðningur skiptir máli. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní nánar á heimavist.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Forsvarsmaður Nordic Life Events sem ber ábyrgð á framkvæmd tónleika FM 95 Blö í Laugardalshöll í gærkvöld segir það miður að troðningur hafi myndast á tónleikunum. Hins vegar hafi færri sótt tónleikana en leyfi var fyrir, vel hafi gengið að greiða úr málum og gæsla meiri miða við kröfur. 10,000 manns voru í Laugardalshöll í gærkvöld, voru 3 fluttir á slysadeild. Tónleikagestir lýsa miklum troðningi og segja fólk hafa mist meðvitund í mikilli mannmerð. Björgvin Þór Rúnarsson frá Nordic Life Events segir í yfirlýsingu að troðningur hafi myndast á einum tímapunkti þegar mikill fjöldi gesta hélt samtímis út úr salnum. Einhverir hafi hlotið minniháttar meðsl en það hafi tekið 20-30 mínútur að greiða úr málum. Þessi miður að þessar aðstæður hafi skapast á viðburði sem fór að öðru leiti vel fram. Og Elín Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans, segir ljóst að aðstæðurnar sem sköpuðust í Laugardalshöll í gærkvöld hafi verið stór hættulegar. Hún lýsir því hvað gerist þegar svona troðningur myndast.
Það verður einnig bara þannig að fjöldin virkar eins og bara stór alda og við vitum hvað gerist að við erum í aldinni og við náum ekki að fóta okkur. Við stjórnum ekki hvað átt við erum að fara og fólk bara berst með strömmnum og treðst undir og það er svona það sem að virðist vera að hafa verið að gera svona í gær sko.
Elín segir að aðstæður sem þessar geti verið lífshættulegar.
Þetta er rauninni bara mjög alvarlegir áverka sem að geta orðið að fólk missir bara snertingu við gólfið og dettur og verður undir þessum hétt troðningi að þá eru þetta beinbrot, þetta eru mar og líkam, þetta eru innvortis áverkar, reggáverkar, hálsáverkar, höfuáverkar, það verður köpnun og fólk getur jafnvel dáið.
Sagði Elín Tryggvadóttir. Hernaðar yfirvöld í Úkraínu segist hafa hæft fleiri en 40 rússneskar sprengjuflugvélar í dróna á rás sem nær til að minnstakosti 4 herstöðva rússa. Árásirnar ná til skotmarka í Síberíu, mörg þúsund kilometrum fjarri landamærum ríkjana.
Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir heimildarmönnum í ukrainsku leyniþjónustunni að árásin hafi verið eitt og hálft ár í undirbúningi. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er sagður hafa haft yfir umsjón með undirbúningnum. Drónum var smíklað yfir landamærin í einhvers konar viðar kofum. Þeir voru svo fluttir á flutningabílum innan Rússlands. Þegar þeir voru komnir í grennt herstöðana, hafið þök kofana verið opnuð, drónarnir flogið af stað og hæft herflugvélarnar. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að ráðist hafi verið á herstöðar í fimm hérðum landsins í dag. Búið sig að slökkva eldana og handtaka nokkra sem grunaðir eru aðild að árásinni. Síðasti sólarhringur hefur verið tíðindamikill í stríði ríkjana. Úkraínumenn segja að rússar hafi ráðist að landinu í nótt með sjö flugskeytum og hátt í 500 drónum, mesta fjölda í einu síðan innrás rússa hófst. Í nótt voru tvær brýr sprengdar í Rússlandi, í héruðum nærri landamærunum að Úkraínu. Rússar segja að hryðjuverk hafi verið framið. Allt gerist þetta á sama tíma og styttist í næstu lotu friðarviðræna í Istanbul í Tyrklandi. Stjórnvöld beggja ríkja staðfestu fyrir dag að sendinefndir þeirra mæti til viðræna. Enn er óvíst hvort atburðir síðasta sólarhrings hafi áhrif á þau áform.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísak Bergmann Jóhannesson, landsliðsmaður í knattspyrnu, er genginn til liðs við Köln frá Fortuna Düsseldorf og skrifaði undir 5 ára samning. Köln fór upp úr þýsku B-deildin í vor og spilar í efstu deild á næsta tímabili, en lið Fortuna hafnaði í 7. sæti B-deildar. Og fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla í knattspyrnu er lokið, en KR vann þá endurkomi sigur gegn Vestra. Vestramenn komust yfir í fyrriháleik en káringar skoruðu tvívegis síðasta stundarfjórðungin og tryggðu sér 2-1 sigur. Káir komst með því upp í 5. sæti deildarinnar í bíli eða minnstakosti en vestri er í öðru sæti. 4 aðrir leikir eru á dagskrá deildarinnar síðar í dag og í kvöld. En veðurhorfur, það gengur í norðan 10-18 metra á sekundu á morgun. Rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands en þurrt suðvestan til. Kólnar í veðri. Samfelld slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi annað kvöld. Gular viðvaranir taka gildi norðanlands fyrir hádegi á morgun og appelsínugular þar og á suðaustur og austurlandi aðfaranótt þriðjudags. Fréttalestri er lokið.
Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Þessum þætti ætlum við að fara í ferðalag, svaka ferðalag, að rótum Ritmans. Við tveimur gömlum vinum og tónlistar áhugamönnum sem hafa safnað músík, safnað blötum og diskum síðan þeir voru bara börn, eiga óheyrilegt magn af músík, blötum, hafa klikkaðan áhuga á músík og annar þeirra á græjum líka, hljómflutningstækjum og hátalarasnúrum og svona og báðir safnaðir fyrst og fremst geisladiskum. Segja að það sé besta formatið og besta sondið. Þetta eru þeir Finnbogi Marinússon og Gunnlaugur Sigfússon sem eiga það líka sameiginlegt að hafa gert þætti fyrir Rástvö. Gulli gerði til dæmis 4 þætti sögu staksútgáfunar í Memphis í fyrra. Getur fundið þá í Rúspilaranum eða á Rú.is og hann var þar áður í plötuskápnum á föstudagskvöldum með Halldór Inga og Sigga Sverris. Og Finnbogi, hann leysti svo gest Einar Jónasson stundum af á sínu tíma með Hvíta Máva. Verið velkomnir.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Þeir Gulli og Finnbogi fóru í ferð til Bandaríkjanna, músíkferð að rótum Ritmans. Ferðuðust milli ríkja, fóru gegnum 12 af ríkjum Bandaríkjanna, keyrðu 5800 km á 20 dögum, fóru til Suður Karolínu, Georgíu, Norður Karolínu, Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin og Minnesota. Þetta var svona gamalt draumur sem að þið letu loksins rætast. Gulli kom til mín í Rokkland fyrir nokkrum mánuðum og við byrjuðum á ferðasögunni. En nú eru þeir komið báðir, Gulli og Finnbogi, til þess að klára ferðasöguna. Við náðum ekki að fara yfir nema bara fyrsta hlutan, fyrstu tvo dagana þegar þið voru í Muscle Shoals, það sem Lynyrd Skynyrd og Allman Brothers og Rolling Stones komu til dæmis við sögu. En ég segi bara, spenni bestið.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee.
Já, við komumst ekki lengri endur en þáka, enda Muscle Shoals alveg stórmerkilegu staður.
Já, en nú ætlum við að halda áfram þaðan. Og reyna að fara bara í gegnum þetta ferðalag sem að þið voru hvað lengi?
20 dagar, já. Já. Vikur.
Já, 20 dagar, þetta er eins og umhverjus jörðinu 80 dögum, 20 dagar á tveimur tímum.
Mm-hmm.
Klárir þetta?
Já, já. Við reikspólum út úr Muscle Shoals og förum til Tupelo.
Já, fæðingastaður kóngsins.
Elvis Presley.
Já.
Þetta er lítið hvítt hús, það er flott safn. Kirkjan sem hann hlustaði á tónlist er þarna ekki langt frá.
Pínlítið hús. Kirkjan var flutt á svæðið, hún var þarna í nágrenninu, en hún er þarna stendur bara á svæðinu, þessi upprunalega kirkja sem var þau sóttu stíft. Þetta er bara mjög flott. Við vorum að við svo þarna sunnudegi, þannig að við komist ekki inn, en það er rosalega margt.
Gulli samt. Bankaði og það kom Elvis has left the building.
Já, við veit
það. En þeir eru meira að segja byggðu kamarana til þess að láta þetta líta svona eðlega út.
Já, já, sem þetta kamar eins og var þá þegar já, Elvis fættist
þarna á kirkjunni. Þannig að kirkjugestir gæti komist á kamaranum eða þeim var brátt í brók.
Já, 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 já. Þess að fæðingastaður Elvis er samt.
Já, í dag. Það sem við sáum að þið var bara mjög, mjög skemmtilega, það var fullt af upplýsingum vann úti og við vorum bara einir í heiminum og bara, það var mjög notarleg stund bara sem við áttum að það. Það var eitthvað svona mjög góðu staður að vera. You ain't nothing but a hand.